Blaðsíða 13 Sýklalyf geta hjálpað ef veikindi vara lengi, því þau hjálpa líkamanum að berjast við bakteríur. Sýklalyf virka ekki gegn veirusýkingum og líkaminn þarf að ná að sigrast á sýkingunni sjálfur. Stundum hægt að minnka einkenni veirusjúkdóma með lyfjum, en það eru ekki til lyf sem lækna veirusýkingar. Hægt að bólusetja fyrir sumum veirusjúkdómum, en þær eru fyrirbyggjandi, svo fólk veikist síður af alvarlegum sjúkdómum. Bóluefni eru unnin úr veirum eða bakteríum og innihalda efni sem finnast í þeim. Bóluefni hafa lítil áhrif á heilsu einstaklinga, en kenna líkamanum hvernig best að berjast við ákveðin veikindi. Börn eru bólusett gegn alvarlegum sjúkdómum sem voru einu sinni mjög mannskæðir. Börn eru meðal annars bólusett gegn kíghósta, barnaveiki, stífkrampa, mislingum og mænusótt. Þekktir veirusjúkdómar. Hlaupabóla, kvef, COVID-19, influensa, frunsa. Þekktir bakteríusjúkdómar. Streptokokkar, berklar, eyrnabólga. Bólusetning getur hjálpað líkamanum að sigrast á ýmsum sjúkdómum.